Καλωσορίζουμε και πάλι τις νεολαίες των εκκλησιών Πελοποννήσου, άλλοτε Μοριά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και νεολαίες από την περιοχή Αττικής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλοι είμαστε ο καρπός της αγάπης του Ιησού Χριστού. Είμαστε έθνος Άγιο. Η Εκκλησία Πρωτοτόκων που έχει κληρονομιά τη Βασιλεία των Ουρανών. Μας έθεσε ο Κύριος στη Σιών, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Στη Σιών κατοικεί ο Θεός. Και λέει η Αγία Γραφή, έλαμψε εκ τη Σιών. Από τη Σιών ο Θεός εργάζεται και φανερώνει το έργο Του. Και εκ τη Σιών, λέει, θα εξέλθει η ράβδος της δυνάμεώς Σου. Για αυτή τη Σιών ο Θεός δεν θέλω σιωπήσει, ενδιαφέρεται. Με ρυπνά, δεν θέλω ησυχάσει, εωσού η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς και ομένη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έχουμε μεγάλη τιμή που είμαστε μέσα σε αυτή τη Σιών. Πήραμε την πρόσκληση και τώρα ο Θεός μας καλεί, αγαπητοί αυτοί, να είμαστε όλοι γη αγαθή, διότι η γη αγαθή καρποφορεί τριάκοντα, εξήκοντα και εκατοστή. Και αυτή απολαμβάνει ευλογία από το Θεό. 30 ευλογίες, 60, 100 ευλογίες. Η ανώτερη ευλογία είναι η αιώνια ζωή. Αλλά λέει στον Ισαΐα, η γη λέει πενθεί. Διότι άλλαξε το διάταγμα, αθέτησε διαθήκη αιώνιο. Έτσι δεν είναι όλη η γη ευλογημένη. Γιατί πενθεί η γη γύρω μας, γιατί έχει νεκρό το Χριστό. Όταν ο Χριστός είναι νεκρός, υπάρχει πένθος. Αλλά χρειάζεται ο Χριστός να είναι ανεστημένος στην καρδιά μας. Να εξητούμε πάντοτε τον Κύριο. Γιατί λέει, πάσο ετών λαμβάνει και στο ζητούντα ανοιγήσετε. Κρούομαι τη θύρα του Κυρίου. Εάν εξητήσω λωμόντα τον Κύριο, θα ευρίσκεται υπό σου. Αλλά αν τον εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει διαπαντός. Και η γη λέει μαραίνεται και μαραίνεται γιατί δεν ποτίζεται. Αλλά ο λαός του Κυρίου ποτίζεται με τα ύδατα, τα άνωθεν του στερεώματος, με τον ποταμό της ζωής. Ποιος είναι ο ποταμός της ζωής? Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Και όπου τρέχει αυτός ο ποταμός, λέει, ζουν τα πάντα. Τρέχει στην καρδιά σου αυτός ο ποταμός. Θα έχει ζωή και αυτή είναι αναφθονία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όπου τρέχει ο ποταμός, θέλουν, λέει, οι αθοί τα νερά. Γιατρεύονται, υπάρχει γιατριά. Ελευθερία καρδιάς, διάνοιας. Ο λόγος του Θεού είναι λόγος εξουσίας. Κατά της αμαρτίας, κατά του πονηρού. Έχουμε λοιπόν το όπλο του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα. Ένα εδάφιο θα σας διαβάσω από την 902 σελίδα κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Β' κεφάλαιο και 10 εδάφιο. 2 εδάφια. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, ή τη θέλει είστε εις πάντα το λαόν. Διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη. Και αυτή η χαρά η μεγάλη είναι και για μας. Έχει το Χριστό, ιδού λέει κάνω νέα τα πάντα, να χαίρεσαι, διότι μας προσμένει η Βασιλεία των Ουρανών, όπου εκεί δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει πόλεμος. Τα πάντα και εν πάση είναι ο Θεός. Και αυτή τη Σιών ο Κύριος την θα παραλάβει, λέει, μια εκκλησία αγία και κοσμημένη, ενδεδειμένη τον ήλιο, έχουσα τη δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πρέπει να έχουμε χαρά αν αποβλέπουμε στον αγαπήσατα και λούσατα ημάς. Αν ζούμε τις επαγγελίες του Θεού, θα τις ανανεώνουμε μέσα μας, θα έχουμε ζωντανή δοξολογία, να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Όπου το Πνεύμα το Άγιο, εκεί η ελευθερία. Μην μένουμε σε μία μετριότητα, σε μία μουρμούρα, σε ένα αγωγισμό. Η ουρανή είναι ανοιχτή για μας. Υπάρχει σωτήρας. Κρούσε τη θύρα μου, παιδέ μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν ακόμα τα γεγονότα είναι τετελεσμένα, ο Κύριος ανατρέπει τα πάντα. Μα τώρα όζει η υπόθεσή μου. Ο Λάζαρος όζει, είναι 4 ημερών. Τα πάντα ο Κύριος δύναται να τα ανατρέψει. Σήμερα να φύγουμε με το Σωτήρα ανεστημένο στην καρδιά μας. Ήρθε να μας σώσει από τις ασθένειές μας, από τα προβλήματά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι να έχουμε το Χριστό σαν θεωρία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι εκκλησίες, διάφορες εκκλησίες, αγαπητοί, αυτοί έχουν θρησκεία. Σημασία έχει να έχουμε το Χριστό, Σωτήρα, ο οποίος μας ελευθερώνει, μας ζωοποιεί, μας πλουτίζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα δώσουμε την ώρα στους αδελφούς. Πρώτα η Πάτρα. Ο αδελφός Αθανασίου Ανδρέας θα φέρει ένα μήνυμα. Μετά θα ακούσουμε μία ομολογία από την Πάτρα, ο αδελφός Κώστας Καλανδράκης. Μετά θα πάμε στη Μεγαλόπολη, ο αδελφός Γιώργος Κόντος θα μας φέρει ένα μήνυμα. Ο αδελφός Δίνος Θεοφιλόπουλος είναι εδώ. Έρχεται. Μετά θα ακούσουμε ομολογίες από την Αθήνα, ο Ηλίας Μπόα από την Εκκλησία της Κηφισσάς, ο Άγγελος Γαρδικιώτης από το Εγάλεο, ο Γιώργος Χαραλάμπος από το Ψυχικό. Και θα κλείσει τη συνάντηση ο αδελφός μας Μιχάλης Σπινάκης. Τους αφιερώνουμε όλους στη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Έλα, Θεέ Αντρέα. Έπρεπε εγώ να είχα χαθεί.
Εσύ και πέθανες για μένα και πέθανες για μένα και μου δώσες ζωή και μου δώσες ζωή.
Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφοί που είμαστε εδώ. Πολύ ωραίος ο θεσμός, εγώ τον χαίρομαι πραγματικά. Η σύναξη νέων Πελοποννήσου, πάμε Πελοποννησιακή τη λέμε. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί τα τελευταία χρόνια έχει έτσι μπει έντονα στην καρδιά μας και στην Πάτρα αλλά και εδώ στην Καλαμάτα. Οπότε λέμε είναι η αρινή και η χειμερινή. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και στην Πάτρα το χειμώνα όσοι ήμασταν εκεί, όσοι ήσασταν μάλλον, ο Κύριος μας επισκέφθηκε με πολύ δύναμη. Και για μας την Πάτρα έχει πάρα πολύ σημασία γιατί εκείνες οι μέρες που το κανονίζουμε, το διοργανώνουμε, συνήθως είναι και το καρναβάλι τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί βλέπουμε, αδερφοί, το χέρι του Θεού ενεργό. Φέτος βρήκαμε και μια πολύ ωραία αίθουσα. Ήμασταν γύρω στα 350 άτομα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ξέρετε, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι θέλουμε ο Κύριος να ευλογήσει την Πελοπόννησο και να γεμίζουμε και συνεδριακά κέντρα και γήπεδα από αδερφούς από την Πελοπόννησο. Να έρχονται και οι Αθηναίοι βέβαια. Αλλά θέλουμε να κάνει και ένα ξεχωριστό έργο εδώ στην Πελοπόννησο, αδερφοί, γιατί το έχουμε ανάγκη. Ξέρω ότι σήμερα εδώ είμαστε παρόντες, αδερφοί από διάφορες εκκλησίες. Υπάρχουν νέοι από μεγάλες νεολαίες και υπάρχουν και αδερφοί που περπατάνε αυτό το νεανικό βίο τους από νεολαίες που είναι τα μοναδικά άτομα. Το γνωρίζετε αυτό. Ότι δεν είναι όλοι σαν εμάς, δηλαδή μπορεί να μεγαλώνουμε σε μια νεολαία που να υπάρχουν άλλα 10 παιδιά στην ηλικία μας. Αλλά επίσης μπορεί να μεγαλώνουμε και σε μια νεολαία που δεν είναι κανείς άλλος στην ηλικία μας. Ο πιο κοντινός η ηλικία μπορεί να είναι 15 χρόνια μεγαλύτερος ή 15 χρόνια μικρότερος. Αλλά αδερφοί, ξέρετε, αυτό που έχει σημασία για τον κάθε ένα είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τον Θεό. Και αυτό που πρέπει να μάθουμε σαν νέοι είναι ότι ο Θεός μας τα έχει δώσει όλα. Ο Θεός μας τα χαρίζει όλα. Μας έχει δώσει τέτοια ευλογία και πραγματικά εγώ ευχαριστώ τον Θεό γιατί θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία το ότι γεννήθηκα στην Εκκλησία. Πίστεψα λίγο πιο μετά, ήμουν 12 ετών όταν μπήκα στην Εκκλησία, αλλά θεώρησα πολύ μεγάλη ευλογία να γνωρίσω τον Κύριο από νεανική ηλικία. Θα μου πει κάποιος, τα κατάφερες, έμεινες. Δεν έμεινα. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, αδερφοί. Και έφυγα στον κόσμο, γύρισα όμως, αδερφοί, γιατί είδα ότι σαν την χαρά του Πατέρα δεν είναι άλλη. Σαν αυτό που δίνει ο Θεός δεν είναι άλλα. Αυτά τα οποία προσφέρει ο κόσμος δεν είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορώ να πείσω εσάς. Κάποιον νέο ο οποίος βλέπει τώρα τις ευκαιρίες της ζωής, γιατί η ζωή αυτή δίνει ευκαιρίες. Έρχεται ο κόσμος, οι παρέες, το σχολείο. Πραγματικά, αδερφοί, τα πάντα ξεκινάνε, είτε είμαστε σε νεανική ηλικία, αλλά είτε είμαστε σε μεγαλύτερη ηλικία, από το πόσο συνειδητοποιώ αυτά τα οποία μου χαρίζει ο Θεός. Δηλαδή, αυτά τα οποία μου δίνει ο Θεός, αυτά τα οποία μου χαρίζει ο Θεός, τα έχω συνειδητοποιήσει στη ζωή μου. Διαβάζαμε χθες την Πάτρα και λέγαμε για τον Αδάμ και την Εύα. Ότι ο Κύριος έβαλε σε ένα τέλειο παράδεισο, τους έδωσε τα πάντα, την τέλεια ελευθερία τους, τους έδωσε όλα τα δέντρα του παραδείσου, τους έκανε ελεύθερους, τα είχαν όλα. Είχαν την παρουσία του Θεού, ο Κύριος κατέβαινε κάθε διηλινό, μίλαγε μαζί τους, συνομιλούσε. Τι πιο ωραίο πράγμα. Και ο διάβολος τι προσπαθεί, όταν κάποιος τα έχει όλα, τι προσπαθεί να σου δώσει. Κάτι παραπάνω. Όχι. Θα έρθει να σου πει ότι αυτό το οποίο έχεις δεν είναι καλό ή δεν το απολαμβάνεις. Θα έρθει να σου βάλει ένα ψέμα, θα έρθει να σου βάλει μία πλάνη. Να σου δώσει ότι με κορυδεύουν, ότι χάνω, ότι περνάνε τα χρόνια και εγώ τι κάνω. Ξέρετε αδερφοί, μέσω της πλάνης μόνο και τελευταίες μέρες αδερφοί μου έδειξε ένα συνάδελφο στη δουλειά ένα βίντεο και το εξομολογούμε μαζί σας τώρα, το λέω μπροστά σας, δεν το έχω συζητήσει. Κάποιος διάσημος YouTuber επισκέφθηκε την Αθήνα και υπήρχε ένας λαός από πίσω, από νέα παιδιά, τα οποία τρέχανε. Και όταν το είδα, αδερφή, στεναχωρήθηκα και η πρώτη λέξη μου βγήκε ότι αυτό είναι η παρακμή το οποίο ζούμε. Ένα παιδί του Θεού, το οποίο έρχεται στην Εκκλησία, μπορεί να γονατίσει να λάβει το πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός να τον κοσμήσει με τα τελειότερα χαρίσματα, να του δώσει τις μεγαλύτερες επαγγελίες, να του πει: εγώ είμαι ο πύργος σου, εγώ είμαι το κάστρο σου, εγώ είμαι το φρούριό σου. Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Τι έχει να ζηλέψει από αυτόν τον κόσμο? Τι έχει να ζηλέψει, αδερφοί, πείτε μου, ένας νέος, τι έχει να ζηλέψει? Κάποιος θα πει άλλος ότι ξέρεις, οι άνθρωποι του κόσμου κάνουν σχέσεις. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, μια φορά πρέπει να παντρευτούμε. Και τι με αυτό? Να σας πω την αλήθεια ότι οι άνθρωποι τι κάνουνε? Θα κάνω πολλές σχέσεις, πάρα πολλές, θα παντρευτώ, θα γνωρίσω και κάποια στιγμή χτυπάει το βιολογικό ρολόι. Λένε τώρα στα 38, γιατί σε αυτή την ηλικία είμαι, βλέπω τέτοιο, έχω τέτοιους ανθρώπους δηλαδή γνωστούς, λέει τώρα πρέπει να παντρευτώ, τώρα κάτι πρέπει να κάνω και παντρεύονται όποιον βρίσκουν και βέβαια δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Ο Θεός αδερφοί μας έχει μια προσδιορισμένη ευλογία και η ζωή του νέου αδερφή είναι πραγματικά μια χαραγμένη πορεία ευλογίας. Θα έρθουν δυσκολίες, αλλά ξέρετε ο Θεός είναι μαζί σου και ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Και κάποτε ο Κύριος αδερφοί περπάτησε σε αυτόν τον κόσμο και καθώς ήταν η πορεία αυτή, βγήκε έξω από τα όρια της Σαμάριας και κάθισε σε ένα πηγάδι εκεί, το πηγάδι του Ιακώβ, και ήρθε μια γυναίκα, βέβαια την ξέρουμε την ιστορία, ήταν αυτή η γυναίκα η Σαμαρίτισσα. Εκεί ο Κύριος περίμενε, ήταν πρώτος σε αυτό το ραντεβού, πρώτος, περίμενε εκεί. Μετά από λίγο έρχεται αυτή η γυναίκα και βλέπει τον Κύριο, την κοιτάζει ο Κύριος στα μάτια, της λέει «δώσ' μου να πιω». Αυτή ήρθε έκπληξη. Λέει τώρα, πώς μου μιλάς εσύ, αφού εσύ είσαι Ιουδαίος, εγώ είμαι Σαμαρίτσα και υπάρχει μεταξύ μας μία απόσταση. Πώς μου ζητάς? Και λέει, εάν ήξερες αυτός που σου λέει ποιος είναι και ποια είναι η δωρεά του Θεού, κοιτάξτε δύο πράγματα. Ποιος είναι αυτός που σου μιλάει και ποια είναι η δωρεά του Θεού. Τότε θα μου έλεγες, εσύ δώσ' μου να πιω. Λέει, τώρα πώς εσύ θα μου δώσεις να πιω, αφού ούτε άντλημα έχεις, δηλαδή κάποιο κουβαδάκι, ούτε είναι πολύ ξέβαθο το πηγάδι για να πιάσεις με κάποιο τρόπο. Και ξέρετε, ο Κύριος της μιλάει και της λέει ότι... Μάλιστα του λέει η γυναίκα ότι εδώ ήταν Ιακώβ. Εσύ σε λέει μεγαλύτερος από τον Ιακώβ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, αν ξαναπείς, λέει, από αυτό το νερό, βέβαια θα ξαναδιψάσεις. Και αυτές, αδερφοί, είναι οι χαρές του κόσμου. Ο κόσμος τι προσφέρει? Χαρές οι οποίες σε κάνουν εξαρτώμενο. Ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο και πιο βαθιά και πιο βαθιά. Και αυτό το πραγματικά που έδινε και ο Ιακώβ σε αυτούς τους ανθρώπους τι ήταν? Κάτι το οποίο δεν ήταν μόνιμο. Αλλά ο Κύριος αδερφή ήρθε να μιλήσει για το μόνιμο νερό και για το μόνιμο είδωρ. Το οποίο λέει μετατρέπεται σε πηγή αναβλύζοντος ζωντανού νερού μέσα μας. Το ωραίο αδερφή ποιο είναι? Ότι αυτή η γυναίκα, αφού της αποκάλυψε ότι είχε 5 άντρες, και αυτός ο άντρας ο οποίος τώρα δεν έχει δεν είναι δικός της, γιατί λέει σωστά, είπε, είσαι προφήτης, λέει Κύριε, και αυτή έφυγε έκπληκτη από αυτή τη συνάντηση. Πήγε στην πόλη της. Και άρχισε και ομολογούσε. Ξέρετε, λέει, συνάντησε έναν άνθρωπο σήμερα που μου είπε όλα όσα έκανα. Τι λες, αλήθεια, ναι. Είναι ένας, μήπως είναι ο Μεσσίας. Μήπως είναι ο Κύριος που είναι προφητευμένος. Ξέρετε, πολλοί πίστεψαν. Αρέσει στον κόσμο αυτή η... Σήμερα, αν δείτε, ότι υπάρχει και μια προφητεία. Λέει, προφήτεψε κάποτε κάποιος και αυτές τις μέρες είναι και οι μέρες ενός προφήτη που πιστεύουν εδώ στην Ελλάδα και σειραίουν να ακούσουν κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως πίστεψαν σε αυτό το λόγο, ότι ξέρεις, υπήρξε κάποιος ο οποίος προφήτεψε σε αυτή τη γυναίκα τη ζωή της. Και πήγανε, αδερφοί, αυτό είναι το σημαντικό. Πήγανε και τον βρήκανε. Τον συνάντησαν και μόλις τον άκουσαν να μιλάει, λέει: Κύριε, μπορείς να μείνεις 2 μέρες μαζί μας. Και έμεινε ο Κύριος 2 μέρες μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, αδερφοί. Και ξέρετε, λέει εδώ στο κατά Ιωάννη, ότι έμεινε εκεί 2 ημέρες και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν για το λόγο αυτού και προς τη γυναίκα έλεγαν: Πίστεψε πάρα πολλοί κόσμος. Και πιάσαν τη γυναίκα και της λέγανε: Ότι δεν πιστεύουμε πλέον για το λόγο σου. Εσύ καλά μας τα είπες. Και εσύ, αδερφέ, σήμερα μπορείτε να πείτε: Καλά μας τα είπες. Και καλά μας τα λέει και ο υπεύθυνος της νεολαίας και ο ποιμένας και ο πρεσβύτερος και το κήρυγμα: Καλά μας τα λέει. Αλλά ακούσαμε και γνωρίζουμε ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρι του κόσμου ο Χριστός. Αυτό κάνει τη διαφορά, αδερφοί. Η προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μείνανε στο άκουσμα. Δεν μείνανε σε αυτή την είδηση ότι ξέρεις, υπάρχει κάπου κάποιος ο οποίος μίλησε. Τι φοβερό γεγονός. Ξέρετε, στη Ρουμανία, τον καιρό της κατοχής και του πολέμου, υπήρχε σε ένα μέρος, σε μια βιτρίνα, η Αγία Γραφή έτσι, και έλεγε από πάνω μια ταμπέλα μεγάλη: Από αυτό το βιβλίο δεν θα μπορείτε να διαβάζετε, γιατί όποιος διαβάζει θα καταδικάζεται. Και πηγαίναν οι αδερφοί και διαβάζαν τη βιτρίνα και τρεφόντουσαν αδερφοί από αυτές τις 2 σελίδες. Και ο Κύριος έκανε ένα εξαιρετικό έργο. Μέσα από αυτές τις 2 σελίδες, αδερφοί, κάθε μέρα, μα τα ίδια και τα ίδια. Γιατί οι αδερφοί τι θέλανε? Αυτή την προσωπική γνωριμία με το Λόγο του Θεού. Και το σημαντικό, αδερφοί, στη ζωή σου είναι να γνωρίσεις προσωπικά τον Χριστό. Τι πιο ωραίο πράγμα, αδερφοί. Τι έχουμε να ζηλέψουμε από τον κόσμο? Γονατίζει ο νέος. Και ευχαριστώ τον Θεό, αδερφοί, γιατί έχουμε ανάμεσά μας και ένα νέο, ο οποίος μαζί με μια άλλη αδερφή μας, μικρή σε ηλικία, έλαβαν πριν 3 εβδομάδες το Πνεύμα του Άγιο στην Πάτρα. Γονάτισαν, ήρθανε και ξεκίνησαν να δοξάζουν τον Κύριο και σε λίγη ώρα, αδερφοί, ο Κύριος τους βάπτισε το Πνεύμα του Άγιο. Την Κυριακή ήταν η αδερφούλα στην εκκλησία. Ο αδερφός δεν μπορούσε να ήταν. Τον έχουμε μαζί μας, αδερφό μας, τον Παύλο. Αλλά προσευχόμαστε, Κύριος, να τους αξιώσει κάποτε να είναι μαζί μας όλες τις κοινωνίες. Να πιστέψει και η μαμά της οικογένειας. Και ρωτάγαμε την αδερφούλα, γιατί ζήτησε το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί έλαβες το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί είσαι 6η Δημοτικού και τώρα θα πας 1η Γυμνασίου και το φυσιολογικό τι είναι? Να σκεφτείς πώς θα ντύνεσαι, να πάρεις έτσι πιο σοβαρά ρούχα, γιατί αλλάζεις στάδιο, πας στο γυμνάσιο. Πώς θα εντυπωσιάσεις περισσότερο έτσι τους φίλους σου? Πώς θα μάθεις καλύτερες ατάκες να λες και να διηγείσαι, να είσαι έτσι λίγο πιο, να σε υπολογίζουν? Λέει, έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ξέρω τώρα ότι το γυμνάσιο έχει μεγαλύτερες δυσκολίες. Όχι στα μαθήματα, στον κόσμο. Και εγώ, λέει, ήθελα να έχω τη δύναμη του Χριστού μέσα μου. Ήθελα να έχω τη δύναμη του Θεού μέσα μου. Και είπα, Κύριε, θα ζητήσω, θα γονατίσω και θα λάβω το Πνεύμα σου το Άγιο. Και αδερφοί, γονάτισαν τα αδέρφια μας και μέσα σε λίγη ώρα ο Κύριος θα βάπτισε το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρετε, ήμουνα δίπλα. Και αυτό θα το ομολογώ πάντοτε. Κατάλαβα, αδερφοί, τον πόθο και την εξήτηση των αδερφών μας. Κατάλαβα, αδερφοί, το πόσο το θέλανε. Και όταν ο άνθρωπος, ό,τι ηλικία και να έχει, θέλει πάρα πολύ το Θεό, ο Θεός θα τον ξεδιψάσει, αδερφοί. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Έρθετε, λέει, προς τα ζώντα τα ύδατα. Εάν σήμερα διψάω τον Θεό, ο Θεός θα μου δώσει. Εάν σήμερα επιποθώ τον Θεό, ο Θεός θα με χορτάσει. Εάν σήμερα θέλω τον Θεό να τον γευθώ, ο Θεός θα με γεμίσει. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί. Αμήν.
Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Ζει Κύριος. Ονομάζομαι Κώστας Καλανδράκης. Είμαι και εγώ από την Εκκλησία της Πάτρας, όπως ο αδερφός Αθανασίου που μίλησε τώρα. Ζει Κύριος. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, γιατί μας σύναξε και αυτό το απόγευμα εδώ πέρα όλη την νεολαία της Πελοποννήσου, αλλά και κάποιες νεολαίες από την Αθήνα, στην Αγία του Παρουσία. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Η αλήθεια είναι, το ένα από τα 2 αδέλφια το οποίο έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, την χάρη να είναι και ο αδερφός μου, μικρός, ο Παύλος. Και ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο, διότι βλέπω καθημερινά το έργο το οποίο γίνεται στην οικογένειά μου, αλλά και το έργο το οποίο γίνεται σε εμένα. Θα πω μερικά πράγματα έτσι για από την ομολογία μου. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς εγώ δεν ήμουν τόσο σόφρον στο μυαλό όπως ο αδερφός μου Παύλος, ώστε να ακολουθήσω τον Κύριο από το γυμνάσιο. γιατί ο αδερφός μου τώρα είναι στη Δευτέρα Γυμνασίου. Η αλήθεια είναι ότι ενώ γνώριζα την αλήθεια του Ευαγγελίου και τον Κύριο και ενώ είχα επισκεφθεί την Εκκλησία από 6 χρονών, από το 2006, έλαβα την απόφαση να ακολουθήσω τον Κύριο πολύ αργότερα, το 2018, όταν και πήγα φοιτητή στην Κέρκυρα. Εκεί ο Κύριος μου αποκαλύφθηκε με πάρα πολύ όμορφο, αλλά και πάρα πολύ απλό ταυτόχρονα τρόπο, για να είμαι ειλικρινής, και αυτό είναι το οποίο με κέρδισε και εμένα. Καθώς επίσης φυσικά και η αγάπη των αδελφών, οι οποίοι με υποδέχθηκαν από το πρώτο λεπτό, ενώ δεν γνώριζαν καθόλου ούτε ποιος είμαι, ούτε τι είμαι, ούτε τι έχω κάνει πριν στη ζωή μου, τίποτα δεν γνώριζαν για εμένα, ούτε από το χαρακτήρα μου, τα στοιχεία μου, αλλά με αγκάλιασαν, και αυτή είναι πραγματικά η αγάπη την οποία μας διδάσκει ο Κύριος. Λέει, αγαπάτε αλλήλους. Και αυτό το ένιωσα από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εκεί. Και μου αποκαλύφθηκε ο Κύριος με τόσο απλό τρόπο, πραγματικά. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα βρήκα σπίτι, ενώ ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρεις σπίτι, για παράδειγμα, σε ένα νησί. Έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Σεπτέμβρη πήγα στην Εκκλησία, Νοέμβριο έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Δεκέμβριο βαφτίστηκα το 2018 και έκτοτε πορεύομαι με τον Κύριο, με τη χάρη του Κυρίου, καθώς αυτός μου έδειξε το δρόμο μέσα στη ζωή. Θέλω να διαβάσω έτσι κάτι λίγο από το Ψαλμό Ρο Κάπα Αλφα, είναι στη σελίδα 575. Θα διαβάσω από το εδάφιο 5. «Κύριος είναι ο φύλαξ σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου, εκ δεξιών σου. Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη την ψυχήν σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος». Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Η αλήθεια είναι ότι ως άνθρωπος γενικά είμαι λίγο αδέξιος, δηλαδή σκοντάφτω, χτυπάω, τα πάντα όλα παθαίνω. Παρ' όλα αυτά ο Κύριος με φυλάει και σε αυτό, καθώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποιος είμαι και το τι χαρακτήρας είμαι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν 2 χρόνια είχα χτυπήσει το γόνατό μου λίγο σοβαρά, η αλήθεια είναι, έκανα και φυσιοθεραπείες και τα σχετικά, και ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι φυσιοθεραπείες και όλα αυτά, δεν έβλεπα το γόνατό μου να γιάνει, να γίνεται καλύτερα. Και κάποια στιγμή πήρα την απόφαση να γονατίσω ώστε να λάβω έλεον, μία Κυριακή πρωί, παρότι μέχρι την τελευταία στιγμή ο εχθρός μου έβαζε αμφιβολίες. Για έναν άλλο πόνο είχα πάει εντωμεταξύ, για καμία σχέση με το θέμα με το γόνατό μου. Και ρωτούσα τον πατέρα μου όλη την ώρα, του λέω, μα καλά, θεραπεύει? Ναι, μου λέει, θεραπεύει. Εγώ είχα πάει για τη μέση μου και με θεράπευσε αμέσως, ξέρω εγώ, και τέτοια. Μα καλά θεραπεύει. Όλη την ώρα το ίδιο πράγμα τον ρωτούσα, τον είχα ζαλίσει μια εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Και καθώς λοιπόν έχω γονατίσει για ένα εντελώς άσχετο πρόβλημα, το οποίο θεωρούσα ότι τότε ήταν μεγάλο πρόβλημα, ότι ήταν έτσι πόνος σοβαρός, αλλά πέρασε και αυτός με τη χάρη του Κυρίου. Ξαφνικά σηκώνομαι και νιώθω μια δύναμη στα πόδια μου. Καθώς λοιπόν επιστρέφουμε στο σπίτι, λέω στον πατέρα μου, γίνεται να έχω πάει να προσευχηθώ για κάτι άλλο και ο Κύριος να με θεραπεύει από κάτι εντελώς διαφορετικό? Ναι, μου λέει, γιατί, πώς δεν γίνεται, τα πάντα είναι δυνατά στον Κύριο. Του λέω εκείνη τη στιγμή, μάλλον με θεράπευσε από το γόνατό μου που με βασάνιζε 2 χρόνια. Δόξα στον Κύριο, μου λέει, και πράγματι ο Κύριος με θεράπευσε από αυτό. Γενικά βλέπω τις ενέργειες του Κυρίου μέσα από μικρά πράγματα της καθημερινότητας, μέσα από μικρές καταστάσεις. Μία από αυτές ήταν το 2018, δούλευα στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας και είχα πρωινή βάρδια, δούλευα 6 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Πριν πάω λοιπόν στη δουλειά μου, συνειδητοποιώ ότι έχω χάσει κάπου την τσάντα στην οποία ήταν μέσα η κάρτα μου. Γενικά στο αεροδρόμιο για να μπεις χρειάζεται να έχεις μία κάρτα πρόσβασης. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν λέω, τι έγινε τώρα? Με πιάνει η απελπισία μου, αρχίζω, πετάω πράγματα μέσα στο σπίτι να δω μήπως έχω χάσει κάπου την τσάντα μου μέσα στο σπίτι. Τίποτα, δεν έβρισκα την τσάντα πουθενά. Πάνω στην απελπισία μου είχα φτιάξει και ένα τόστ για να φάω, για να το πάρω μαζί μου βασικά στο αεροδρόμιο. Και το πετάω και αυτό, λέω, αφού θα με απολύσουν σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω, Θεέ μου, τώρα τι να κάνω? Τέλος πάντων, πηγαίνω εκεί, με τα πολλά με τα λίγα. Μου λένε, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βρες την κάρτα σου αύριο και όλα καλά, δεν υπάρχει θέμα. Μου δίνουν μια προσωρινή κάρτα για να πάω. Έλα όμως που είχα ξεχάσει το φαγητό στο σπίτι και φτάνει η ώρα που πεινάω, τέλος πάντων, η ώρα του διαλύματος. Λεφτά δεν είχα πάνω μου καθόλου, διότι δεν είχε μπει ακόμα ο πρώτος μισθός. Ήταν ο πρώτος μήνας εργασίας μου εκεί. Και ως διαμαγείας έρχεται μία συνάδελφός μου, μου λέει, είναι εδώ ένας κύριος, ένας Γάλλος και θέλει να περάσει τον έλεγχο και δεν τον αφήνουν, λέει. Έχει ένα club sandwich, δεν το έχει. Το έχει στο κουτί επάνω. Αλήθεια της λες, λέω. Ναι, μου λέει, το θες. Φέρ' το εδώ, τις κάνω, πεινάω. Και καθώς λοιπόν έτσι προχωράω για να πάω να φάω κτλ., σκέφτομαι μέσα μου, δεν έχω λεφτά τώρα να πάω να πάρω νερό. Κυρία μου, τώρα τι κάνουμε? Και έτσι όπως περνάω και περπατάω, έρχεται ένας τουρίστας, μου λέει, θέλεις αυτό? Και μου δείχνει μια κοκακόλα η οποία δεν ήταν ανοιγμένη. Και για τον ίδιο λόγο βασικά κι αυτός, για να, επειδή δεν περνάει στον έλεγχο των αποσκευών η κοκακόλα, μου δίνει και μια κοκακόλα η οποία δεν ήταν ανοιγμένη. Με τη χάρη του Κυρίου, κανονικά φάγαμε για διάλειμμα. Και όχι μόνο αυτό, το απόγευμα θυμήθηκα πού ήταν εκείνη η τσάντα. Την είχα αφήσει στο τμήμα ιστορίας, το οποίο ήταν ένα τεράστιο αμφιθέατρο. Και εκείνη την ημέρα είχε πανεπιστημιακές εκλογές, τέλος πάντων, φοιτητικές εκλογές. Οπότε η πιθανότητα να βρω εκείνη την τσάντα όπου την είχα αφήσει την προηγούμενη μέρα ήταν μηδενική, καθώς είχαν περάσει τουλάχιστον 1.000-1.200 άτομα, πόσα ήταν τέλος πάντων οι σύγκλητος που ψήφιζαν. Και καθώς λοιπόν πηγαίνω εκεί πέρα, λέω δεν έχω να χάσω κάτι. Πηγαίνω εκεί, βλέπω τρία παιδιά που με ξέρανε. Τι έγινε, ρε φίλε, ήρθες να ψηφίσεις? Όχι, δεν ήρθα να ψηφίσω, ρε παιδιά. Είχα μία τσάντα αφήσει εδώ πέρα. Και μου λένε, αυτή η τσάντα εκεί είναι δική σου? Και ήταν η τσάντα όπως την είχα παρατήσει. Δεν την είχε πατήσει κανένας, δεν είχε ούτε πατημασιές, ούτε ίχνη, ούτε τίποτα. Ήταν μέσα και η κάρτα μου και τα πάντα όλα. Και ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοια μικρά περιστατικά εμφανίζεται πλήρης δόξης. Εννοείται και στα μεγάλα και στα δύσκολα. Ο Κύριος μου έχει σταθεί περισσότερο από τον οποιονδήποτε άνθρωπο, για να είμαι ειλικρινής. Και μακάρι, αδέρφια μου αγαπητά, ο κόσμος εκεί έξω να ζήσει αυτό που ζούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Μεγάλη ευλογία την οποία μας έχει κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, καθώς ανάξιοι άνθρωποι είμαστε. Όλοι, ο καθένας μας έχει κάνει τα λάθη του, έχει κάνει τις αμαρτίες του, έχει σίγουρα τις ιδιοτροπίες του. Εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορώ καθόλου τη φασαρία. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν απαχθάνεται τη φασαρία, παρότι εγώ ίδιος είμαι λίγο φασαριόζος. Αλλά πραγματικά, το λέει μέσα η καρδιά μου, είναι ένα μήνυμα το οποίο το έχω αρκετό καιρό. Για κάθε έναν από εμάς εδώ μέσα, ίσως αντιστοιχεί μια ψυχή την οποία μπορούμε να φέρουμε εδώ στην Εκκλησία. Και εάν κάνουμε αυτό το μήνυμα και καταφέρουμε να έρθει εδώ με τη χάρη του Κυρίου μια ψυχή στην Εκκλησία από τον καθένα μας, αμέσως η Εκκλησία διπλασιάζεται. Είναι μαθηματικές οι πιθανότητες αυτές. Και μακάρι πραγματικά ο Κύριος να κάνει τέτοια ευλογία στη χώρα του και τέτοια ευλογία στην Πελοπόννησο, η οποία η αλήθεια είναι ιστορικά βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων τόσα χρόνια. Δηλαδή και Β' Παγκόσμιο έχουμε περάσει και Α' Παγκόσμιο και η Επανάσταση από εδώ ξεκίνησε και πολέμους έχουμε περάσει και κακουχίες. Να κάνει μια μεγάλη ευλογία ο Κύριος, να μην χωράει αυτή η Εκκλησία εδώ πέρα, να μην χωράει καμία Εκκλησία στην Ελλάδα, να μην χωράει κανένα στάδιο σε αυτή τη χώρα. Όλοι να αλλάζουμε, να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Κύριό μας, διότι αυτός έχει κάνει την ευλογία μέσα στη ζωή μας. Και κανένας YouTuber να έρχεται εδώ πέρα και να τον αναζητούν οι νέοι. Με την ίδια θέρμη που αναζητούσαν λοιπόν το YouTuber τις προηγούμενες ημέρες να πάρουν ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία, έτσι να αναζητούν οι νέοι το Πνεύμα το Άγιο και να βαφτίζονται εν ύδατη και να μην χωράνε οι εκκλησίες. Ο Κύριος να ευλογεί.
Κανείς όταν στο δρόμο βρίσκομαι μόνος, αδίζει πλάι φίλος γλυκής.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφή. Ο σκοπός του Κυρίου από αυτά τα οποία ακούμε, βλέπουμε, αδελφή, είναι να μας αυξήσει την πίστη. Και γι' αυτό διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, γι' αυτό ακούμε το πώς ενήρυξε ο Κύριος στη ζωή των αδελφών μας, γιατί είναι σίγουρο ότι μπορεί να γίνει και στη δική μας ζωή. Και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι σταλμένος από τον ουρανό για εμάς, για να ζήσουμε στη ζωή μας το μεγαλείο του Θεού. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, να διαβάσουμε λίγα εδάφια από τη 1054 σελίδα, είναι η προς Τιμόθεον επιστολή η δεύτερη. Και μιλάει ο Απόστολος Παύλος, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και πέντε εδάφιο. Ανακαλώνει στη μνήμη μου την ενσία ανυπόκριτων πίστην, ή της πρώτων κατόξει εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Είμαι δε πεπισμένος ότι και ενσύ, δια την οποία αιτία σε υπενθυμίζω να αναζωπήρεις το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι ενσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, σε έναν άνθρωπο που τον ξέρει από μικρό, από νέο. Και μάλιστα στο πέρασμα της ζωής, αδελφοί, αυτόν τον νέον ο Θεός τον αναβάθμισε και τον χρησιμοποίησε για τη δόξα Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε υγιής πνευματικά νέος, αδελφοί, φαντάζομαι ότι έχει πολλά να πάρει από την περίπτωση του Τιμόθεου. Όμως αυτό το οποίο έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου, αδελφοί, γύρω από το χαρακτήρα του Τιμόθεου, και πιστεύω ότι αξίζει όλοι μας να το μιμηθούμε, αδελφοί, ήταν ότι σαν άνθρωπος, σαν νέος μέσα στο λαό του Θεού, έμεινε κοντά στους ανθρώπους του Θεού, κοντά στη διακονία του Θεού. Ήταν ο Απόστολος Παύλος, όλοι τον έχουμε στη συνείδησή μας, όλοι τον ξέρουμε σαν τον Απόστολο του Θεού, απεσταλμένος, δηλαδή άνθρωπος με αποστολή από τον Κύριο. Και ήταν ο άνθρωπος που τον χρησιμοποίησε ο Θεός και συμμαρτύρησε ότι ήταν μαζί του. Ανοιγόντουσαν εκκλησίες, γινόντουσαν θεραπείες, θαύματα. Θυμάστε εκεί στην Κύπρο, ένας που εμπόδιζε το Ευαγγέλιο, τυφλώθηκε, ο Ελίμας, ο μάγος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας άλλος νέος, ο Μάρκος, ήταν παρόν σε αυτή την αποστολή, αδελφοί. Αλλά κάποια στιγμή τα εγκατέλειψε, τα παράτησε. Και μετά ο Παύλος δεν ήθελε να τον ξαναπάρει μαζί του. Ο Τιμόθεος, αδελφοί, ποτέ δεν εγκατέλειψε τον Παύλο. Και βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος προόδευσε. Μα θα μου πεις και ο Μάρκος, ο Μάρκος αδελφοί μετενόησε. Κατάλαβε το λάθος του. Κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να απομακρυνθεί από τη διακονία του Θεού. Και τον βλέπουμε, αδελφοί, να βλέπουμε τα αποτελέσματα της μετανοίας του. Ο ίδιος ο Παύλος δεν τον συστήνει και να λέει, φέρε μαζί σου, λέει, και τον Μάρκο, γιατί μου είναι χρήσιμος στη διακονία. Έγινε χρήσιμος. Από βιαστικός σαν νέος, από δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, παραιτήθηκε στην αρχή, αλλά μετά άλλαξε τρόπο, άλλαξε πορεία. Και όχι μόνο αυτό, κάποια στιγμή λέει για τρεις ανθρώπους, για τον Αρίσταρχο, τον Μάρκο, τον Ανιψιό του Βαρνάβα, έτσι λέει, και τον Ιούστο. Οι δύο τελευταίοι ήταν, λέει, εκ της περιτομής, το λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο τέλος, αδελφοί. Ούτε, λέει, μόνοι έγιναν συνεργοί μου, λέει, στη Βασιλεία. Άλλαξε τρόπο ο Μάρκος, αδελφοί. Αλλά κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι μείνανε κοντά στη διακονία του Θεού, αδελφοί. Και βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος του γράφει δύο επιστολές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι ο Τιμόθεος ήταν προσβάσιμος. Έπαιρνε από λόγια. Άκουγε. Και βλέπετε, του δίνει συμβουλές ο Απόστολος Παύλος και για τα πνευματικά του. Εδώ του θυμίζει, θυμάσαι, Τιμόθε, τη γιαγιά σου. Θυμάσαι, Τιμόθε, τη μαμά σου. Τις γνώρισα αυτές τις γυναίκες και είχαν ανυπόκριτη πίστη. Δεν παίζανε θέατρο στην εκκλησία, δεν κάνανε τις πιστές. Ήτανε πιστές. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ανυπόκριτη πίστη κατοικεί και σε σένα, του λέει. Και παίρνει αφορμή, αδελφοί, αυτό το χαρακτηριστικό του Τιμόθε και του λέει, Τιμόθε, για αυτή την αιτία αναζωπηρώσου. Πολλές φορές νιώθουμε μια αδυναμία και είναι λογικό, αδελφοί, μέσα στην πορεία, παλεύουμε τον εαυτό μας, παλεύουμε τον κόσμο, παλεύουμε τον σατανά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε ανάγκη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά βλέπετε ότι μπορούσε, καταλάβαινε ο Παύλος ότι ο Τιμόθεος θα τον άκουγε, θα έπαιρνε σοβαρά τη συμβουλή του. Αλλά του δίνει συμβουλές, αδελφοί, και για τα βιωτικά. Είχε μια αρρώστια εκεί στο στομάχι, του λέει, μεταχειρίζω, του λέω, λίγο νίνο για τα συχνά σου ασθενείας. Και του δίνει ένα σωρό συμβουλές και προτροπές, αδελφοί. Ήτανε για το κακό του Τιμόθεο, ήταν για το καλό του Τιμόθεο, αδελφοί. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, αδελφοί, σαν νέοι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Στην Ιερουσαλήμ, αδελφοί, ήταν καμιά δεκαριά πύλες εκεί πέρα. Μια από αυτές τις πύλες τις λέγανε η πύλη Παλαιά. Και αν θέλετε, ακούστε εκεί το μάθημα του αδελφού του Λούι, λέει, είναι οι παλιοί εργάτες, λέει, μέσα στην Εκκλησία. Και προτρέπει ο αδελφός το μάθημα και λέει, ρώτα τους παλιούς. Μερικοί νομίζουν ότι έτσι θα λάμψουν από μόνοι τους. Δεν γίνεται, αδελφοί. Υπάρχει μια σειρά, υπάρχει μια ιεραρχία, υπάρχει τάξη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν θες να κάνεις κάτι και να γίνεις και εσύ συνεργός στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να μείνεις κοντά στη διακονία, να μείνεις κοντά στους δόκιμους αδελφούς. Μην πας να κάνεις δικά σου πράγματα, ρώτα για αυτά τα οποία κάνεις, για να έχεις αποτέλεσμα. Αλλιώς θα είσαι αυτόν που βαράει γροθιές στον αέρα. Δεν θα πετύχει τίποτα. Και τελειώνοντας, αδελφοί, μου ήρθαν στο μυαλό τα παιδιά του Νόε. Ο Κύριος σύγκρινε τις μέρες μας με τις μέρες του Νόε, αδελφοί. Και αυτά τα παιδιά, ξέρετε, ο Νόε είχε ξεκινήσει την κατασκευή της κιβωτού 20 χρόνια πριν γεννηθεί ο πρωτότοκος. Και τα παιδιά αυτά μείνανε, θα λέγαμε, στα τελευταία χρόνια, στη τελευταία εκατονταετία, ας πούμε, που διένυε εκείνη η γενιά. Γιατί μετά όλοι πνιγήκαν αυτοί. Υπήρχε λοιπόν μια αντίστροφη μέτρηση στη ζωή τους. Περνάγαν τα χρόνια. Και συγκρίνει τους ανθρώπους, ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, με τις μέρες μας. Όπως ήταν, λέει, οι άνθρωποι τις μέρες του Νόε, έτσι είναι, λέει, και στις τελευταίες μέρες. Εμείς τώρα δεν περιμένουμε να τους πνίξει ο Θεός. Περιμένουμε να έρθει, αδελφοί, η λέλαπα του Αντιχρίστου. Ένα άλλο πνίξιμο, μια άλλη κρίση Θεού πάνω στη γη, αδελφοί, για την αμαρτία. Αλλά ο Θεός έχει προσδιορίσει κιβωτό, έχει προσδιορίσει την αρπαγή της Εκκλησίας. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το σκηνικό, αυτά τα παιδιά, ενώ είχε ξεκινήσει το έργο του Θεού με τον πατέρα τους, αδελφοί, ο οποίος έλαβε την οδηγία αυτή του Θεού, μεγαλώναν αυτά τα παιδιά, περάσανε από την νηπιακή, παιδική, εφηβική ηλικία, φτάσανε άντρες. Ξέρετε τι χαρακτηριστικό ήταν, είχαν αυτά τα παιδιά, αδελφοί, το οποίο ο Θεός το εκτίμησε και στάθηκε η σωτηρία τους. Μείνανε κοντά στον πατέρα τους. Ξέρετε ποιος ήταν ο πατέρας τους? Ήταν η διακονία του Θεού εκείνα τα χρόνια, αδελφοί, πάνω στη γη. Κήρυκας, λέει, 120 χρόνια ο Νόε δικαιοσύνης. Τους βγήκε σε κακό? Τους βγήκε σε καλό, αδελφοί. Έγινε σωτηρία. Και όλα αυτά, αδελφοί, έγιναν, λέει, εις ημάς παραδείγματα. Αμήν.
Η πίστη απείμνει όλοι κάτω εδώ στη γη, για να δουν πως μας κάνει αδέλφους ο Χριστός. Η αγάπη πως ενώνει τους πίστους.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλη μια χρονιά, αδελφοί, μαζί. Τα αδέρφια από την Αθήνα, από την Πελοπόννησο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας αξιώνει και αυτή τη χρονιά, αδελφοί, να συναντηθούμε όλοι μαζί, να ενωθούμε ομού, να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό μαζευτήκαμε, να προσευχηθούμε, να έχει επιτυχία ο λόγος, αδελφοί, που θα σπαρθεί έξω μετά. Και να προσευχόμαστε, αδελφοί, γιατί χρειάζεται κάποιος να μιλήσει έξω. Αν δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει, θα βγει να προσευχηθεί για αυτούς που μιλάνε. Όλοι μπορούν, αδελφοί, να συνδράμουμε στο έργο αυτό του Ευαγγελισμού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για σας. Με χαρά πολύ που είμαστε ανάμεσά σας και σας βλέπουμε. Είναι γιορτή, αδελφοί, να μαζεύονται τα αδέρφια για να δοξάσουν το όνομα του Κυρίου. Είσαι χαρούμενος σήμερα? Με χαρά, ανεκλάλητη και ένδοξη, αδελφοί. Είναι η γιορτή μας εμάς να μαζευόμαστε, αδελφοί. Είναι η χαρά μας. Περνάμε δοκιμασίες, θλίψεις, αλλά όταν ερχόμαστε εδώ, αδελφοί, φεύγουν οι θλίψεις. Έρχεται η χαρά του Πνεύματος. Και μας λέει ο Θεός, αν μείνετε έτσι, θα αρπαχτείτε και θα είστε έτσι και στον ουρανό, για πάντα. Η χαρά μας είναι να ακολουθούμε, αδελφοί, τα ίχνη του ποιμνίου. Κοιτάξτε τι λέει στο Άσμα των Ασμάτων, στο πρώτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. απήγγυλόν με σύ τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Πού ποιμένεις, πού αναπάβεις το ποίμνιο τη μεσηβρία, γιατί να γίνω σου περικυκαλυμμένη μεταξύ των ποιμνίων τον συντρόφο σου, εάν δεν γνωρίζεις τούτο αφεαυτής ωραία μεταξύ των γυναικών, έξελθε κατόπιν εις τα ίχνη του ποιμνίου και ποίμανε τα ερήφια σου πλησίων των σκηνών των βοσκών. Για να πετύχει ο κάθε πιστός που αναγεννάται, αδερφοί, πρέπει να ακολουθήσει τα ίχνη του ποιμνίου. Να μην κάνει δικά του πράγματα, αλλά να παρατηρεί προσεκτικά και ταπεινά πού πάει το ποίμνιο. Πάει στις προσευχές, κι εγώ μαζί με τον. Πάει στον Ευαγγελισμό, κι εγώ μαζί. Πάει στο κήρυγμα, κι εγώ μαζί. Πάει στην κοινωνία μεταλλήλων, κι εγώ μαζί. Και τι θα γίνει μέσα από αυτό, διαβάσεις πράξεις, τι έγινε όταν ενέμενα σε αυτόν. Με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδαν τη μαρτυρία της Αναστάσεως, αδερφοί. Γιατί ήταν ενωμένοι. Δεν έλεγε ο καθένας να πάω εγώ εκεί, ο άλλος εκεί, μαζί. Ακολουθούμε τα ίχνη, αδερφοί. Να μην χάσουμε τα ίχνη αυτά, τα οποία χάραξε ο Χριστός και περπατάει η Εκκλησία. Να πηγαίνουμε εκεί για να ευλογηθούμε. Και να ακολουθούμε, λέει, τα ίχνη του Χριστού, ο οποίος λέει, δεν ευρέθη δόλο στο στόμα του, αμαρτία δεν έκανε, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνο δικαίως. Μέσα στην Εκκλησία θα μάθουμε, αδερφοί, να αγαπάμε, θα μάθουμε να συγχωρούμε, θα μάθουμε να ταπεινωνόμαστε, για να μπορεί να μπαίνει ο Χριστός μέσα μας και να λέει ο Χριστός αυτό που θέλει στη ζωή μας, να διακηρύττει, να προσεύχεται μέσα από σένα, από μένα, να ομολογεί, να ενεργεί, να παρηγορεί, γιατί εμείς τι να παρηγορήσουμε, αδερφοί. Μόνο όταν έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο και είμαστε στα πόδια του Κυρίου και μπει ο Χριστός μέσα μας, τότε είμαστε χρήσιμοι, αδερφοί. Και αυτό που θέλουμε, αδερφοί, όπως λέει εδώ, άμα δεν ξέρεις εσύ τι γυναίκα εργαζότανε. Συμβολίζει την ψυχή που πάει στην Εκκλησία, συμβολίζει την Εκκλησία. Πού πάει η Εκκλησία, ακολουθεί τα ίχνη. Ο πιστός. Αυτή έκανε έργο. Δεν είναι ότι δεν έκανε έργο, κοιτάξα τους αμπελώνες των αδερφών μου. Έτρεξα στον ήλιο και κάηκα. Κουράστηκα. Αλλά γιατί κάηκα όμως. Γιατί είμαι καμένη. Γιατί είμαι έτσι η ψυχή μου. Γιατί δεν ακολουθείς τα ίχνη του ποιμνίου. Ακολουθείς δικά σου ίχνη. Αλλά αυτή είχε την αγάπη στον Κύριο και μου αρέσει πάρα πολύ, αδερφή, πώς φαίνεται η αγάπη αυτής της γυναίκας. Δεν λέει τώρα εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Όχι. Λέει απήγγυλόν με εσύ τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Είδατε πώς μιλάει στον Χριστό, αδερφή. Δεν γογγίζει. Είναι καμένη. Κάηκε από αυτά που έκανε. Τον αμπελώνα μου δεν το φύλαξα. Δεν μπόρεσα. Κάηκα στη ζωή μου. Καταστράφηκα. Τώρα όμως πάει στον Κύριο και του λέει πιο σοβαρά, ενώ γνωρίζει τον Κύριο. Πάει πιο κοντά και του λέει: Κύριε, πες μου, πού ποιμένεις, πού αναπάβεις το ποίμνιο. Γιατί οι άγιοι στη γραφή δεν κεγόντουσαν, ούτε στη φυλακή, ούτε στο διωγμό, ούτε στις θλίψεις, ούτε στις φωτιές, δεν κεγόντουσαν. Γιατί, πού αναπαυόντουσαν αυτοί. Αν δεν γνωρίζεις, βλέπετε, πρέπει να γνωρίσουμε. Ποιος θα μας κάνει να γνωρίσουμε, ο Κύριος. Αλλά τι, αν τον ρωτήσουμε όμως. Και λέει: Αν δεν γνωρίζεις τούτο, αφεαυτής, ωραία μεταξύ των γυναικών, είδατε πώς τη βλέπει, αυτή λέει: Είμαι καμένη. Και ο Κύριος λέει: Είσαι ωραία, γιατί είσαι παιδί μου, είσαι εκκλησία μου, είσαι νύφη μου. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Όχι, εγώ είμαι καμένη. Είσαι πάρα πολύ ωραία, λέει ο Κύριος. Γιατί, έρχεσαι να ρωτήσεις τον Κύριο. Ο Κύριος, αδερφοί, μας βλέπει ωραίους. Γιατί, δεν βλέπει ο Κύριος αυτό, βλέπει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μαζί σου όταν πας κοντά του. Εσύ μπορεί να πεις: Είμαι ξεροκόκαλο. Αλλά ο Κύριος θα σου πει: Δεν είσαι ξεροκόκαλο, είσαι στράτευμα μέγα. Αυτό βλέπεις τα ξερά κόκαλα στην κοιλάδα, ο Θεός, αδερφή. Και έρχεται εδώ και λέει: Ακολούθησε, έξελθε, έξελθε. Βγες από αυτό που κάνεις. Και ακολούθησε τα ίχνη του ποιμνίου. Πού θα πάει το ποιμνίο σήμερα, η Ευαγγελία. Α, εγώ θα πάω πιο κάτω. Όχι, θα πάω πιο κάτω. Θα πάω μέσα εκεί. Θα πάω εκεί που πάει το ποιμνίο. Εκεί που οδηγούν οι διακονίες. Εκεί που λέει η Εκκλησία θα πάω. Και όχι μόνο αυτό, σου λέει: Όχι μόνο να έρθεις εσύ, φέρε και τα ερήφια σου. Ποια είναι τα ερήφια? Είναι άνθρωποι που είναι άπιστοι, είναι συμπαθών, δεν έχουν αναγεννηθεί. Πού να τα πας? Στις σκηνές των βοσκών. Ποιοι είναι οι βοσκοί, αδερφοί? Είναι οι διακονίες που έχει θέσει ο Θεός στην Εκκλησία για να ποιμάνουν την Εκκλησία του Θεού. Άρα είναι συμφέρον μας να γνωρίσουμε σήμερα, αδερφοί, και να μάθουμε να ακολουθούμε τα ίχνη του ποιμνίου, να μένουμε σε αυτά, γιατί όποιος, είτε εργάτης, είτε πιστός, είτε πιστή, δεν ακολουθεί τα ίχνη του ποιμήνιου, αδερφοί, θα καταστραφεί. Το έχουμε δει. Και ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό που είναι δύσκολος. Και είναι πολλές οι μάχες με τον εχθρό. Γιατί ορίεται, γιατί έχει λίγο καιρό και κοιτάει να καταφάγει. Αν μείνεις ενωμένος με το ποιμήνιο και ακολουθείς τα ίχνη, δεν θα πάθεις τίποτα. Δεν θα πάθουμε τίποτα, αδερφοί. Γιατί είναι ο Κύριος η κεφαλή και αυτός προστατεύει το ποιμήνιο. Ο Κύριος να ευλογήσει πλούσια, αδερφοί, τους νέους και όλους μας. Αμήν.
Καλησπέρα, αδερφοί, δόξα στο όνομα του Θεού. Καθώς ο αδερφός μας έπιασε απροετοίμαστος τελείως, αλλά από τη μία έγινε και λίγο καλό, γιατί είμαι από σερή από τη δουλειά, 11 η ώρα το βράδυ δούλευα, όλο το βράδυ, οπότε μου βάλε ένα άγχος που μου φύγει ο ύπνος. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα από τα αγαπημένα μου εδάφια, που είναι στις Παροιμίες, Ιώτα Στίγμα, 9 εδάφιο, και λέει: «Η καρδιά του ανθρώπου βουλεύεται την οδό αυτού, αλλά ο Κύριος διευθύνει τα βήματα αυτού». Θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή προς τους νέους, αφού είναι νεανική συνάντηση, ότι πρώτα δεν πρέπει να ντρέπονται να πούνε ότι είναι χριστιανοί, είτε στα σχολεία, είτε στο πανεπιστήμιο τους. Εμένα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί κατά κάποιο τρόπο, βασικά να πάω από την αρχή, ότι δεν ήμουν παιδί που έλεγα ότι είμαι χριστιανός στο σχολείο. Ντρεπόμουνα. Γιατί νόμιζα ότι άμα με ρωτούσανε, θα δεν είχα τι να απαντήσω, άμα με ρώταγαν κάτι περισσότερο. Και οπότε τους έλεγα, μου έλεγαν, είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Ναι, είναι χριστιανός ορθόδοξος, λέω εγώ. Και τελείωνε εκεί η συζήτηση, την έκοβα εγώ. Οπότε όταν ξεκίνησα να λέω ότι είμαι χριστιανός και πάω στην εκκλησία και ότι έχω βάλει κάποια σημεία και κάποιους κανόνες και κάποια όρια, οι φίλοι που είχα κατά το κόσμο, όταν βγαίναμε έξω για κάποια βόλτα, για κάποιο φαγητό, έτσι στο χαλαρό, όταν αυτοί ήθελαν να συνεχίσουν, δηλαδή να πάνε σε κάποιο κλαμπ, να κάνουν κάτι τέτοιο, με έμπαινα στο αμάξι, με πηγαίνανε μόνοι στο σπίτι μου και με κατεβάζανε εκεί. Δηλαδή δεν με αφήνανε ούτε καν στη σκέψη, ούτε καν στην επιθυμία να πάω μαζί τους. Γιατί μου λέγανε, είσαι χριστιανός, κατέβα εδώ. Οπότε παροτρύνω να ομολογείτε ότι είστε χριστιανοί. Και θέλω να πω και μια εμπειρία. Είπα να ακολουθήσω αυτό το αγαπημένο μου εδάφιο φέτος, καθώς είχα μια σκέψη μέσα στο μυαλό μου, να φύγω για εξωτερικό. Είχα κάνει την πρακτική μου άσκηση και πήγα σε ένα εργοστάσιο, τα είχα κανονίσει όλα έτσι, να δουλέψω για ένα χρόνο, να μαζέψω λεφτά και να φύγω για εξωτερικό. Αλλά λέω, αυτή είναι ανθρώπινη σκέψη. Και έκανα μια προσευχή και λέω, Θεέ μου, αφιερώνω, λέω, το δρόμο σε σένα και εγώ έχω βάλει ένα σχέδιο, να πάω στο εξωτερικό. Αλλά θέλω εσύ να κατευθύνεις τα βήματά μου σε ό,τι θες. Εγώ ακολουθώ αυτό. Προχώρησα, πήγα στο εργοστάσιο, δούλεψα, μάζευα λεφτά, έκανα σχέδια, είχα βρει πού να πάω, να βρω σχολή, το πού να μείνω, σχεδόν, όλα έτοιμα. Και θα έφευγα και μόνος μου, είχα και άλλους δύο από πίσω. Ώσπου έρχεται Οκτώβρης και έρχεται ένας αδερφός και μου λέει, πώς θα πας, Λέω εγώ κούραση γιατί είμαι σε εργοστάσιο, είμαι με βάρδιες, έχει κουβάλιμα, έχει περπάτημα. Μου λέει, ψάχνουμε δουλειά, λέει, ψάχνουμε άτομα, θες να έρθεις. Και επειδή ήταν στα μέσα, δεν ήθελα εγώ να κρεμάσω το αφεντικό μου. Και επειδή ήταν και πάνω στο στοιχείο μου, στο πτυχίο, μ' άρεσε. Και λέω, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να φύγω τώρα. Αλλά εάν υπάρχει κάτι στο μέλλον, λέω, το ξανασυζητάμε. Γυρνάω στην προσευχή μου και λέω, Θεέ μου, εάν είναι από σένα αυτή η δουλειά, να μην βρούνε άτομο μέχρι το Φλεβάρι, που εγώ κλείνω ένα χρόνο στη δουλειά. Περνάει ο χρόνος, εγώ ακόμα τα σχέδιά μου, τα δικά μου. Έρχεται ο Φλεβάρης, ξανά έρχεται το παιδί και μου λέει, άνοιξε η θέση. Λέω, ωραία, είναι η απάντησή μου. Προχωράμε. Και καθώς προχωράμε, δηλώνω την παραίτηση, μιλάω με το προϊστάμενο της άλλης εταιρείας και ήτανε, λες, και με έχει προσλάβει ήδη. Μου μίλαγε, λες και με ήξερε, μου μίλαγε για αυτόν, δεν με ρώτησε τίποτα απολύτως. Ήτανε, λες, και ήμουνα, δούλευα εκεί ήδη για αυτόν. Ενώ απλά είχα πάει να κάνω μια συζήτηση. Καθώς ο Θεός με επιβεβαίωνε συνέχεια, είχα κάνει και μια αγορά τότε, είχα βάλει ένα δάνειο και έφυγα από το εργοστάσιο μέσα Φλεβάρι και επειδή η πολιτική της εταιρείας από το λογιστήριο ήταν ότι προσλαμβάνουμε άτομα πρώτου του μήνα, οπότε θα πιάνα 1η Μάρτη και θα πληρωνόμουν τον Απρίλη. Και λέω, Θεέ μου, εγώ έφυγα από τη δουλειά, δεν έχω, λέω, να πληρώσω το δάνειο που έχω βάλει, γιατί δεν τα υπολόγιζα έτσι. Οπότε λέω, κάτι πρέπει να κάνεις, λέω. Δεν θέλω να υποχρεώσω, λέω, τους γονείς μου. Περνάνε 2 μέρες, με παίρνει τηλέφωνο ο προϊστάμενος και μου λέει, έκανε λάθος το λογιστήριο και σου έκανε πρόσληψη από αύριο. Ξεκινάς, λέει, δουλειά από αύριο. Λέει, κανένα πρόβλημα? Λέω, εννοείται πως όχι. Έτσι μου κάλυψε και αυτή την ανάγκη, αλλά δεν μου φτάνε. Τα λεφτά που θα έπαιρνα ήταν ακριβώς για τη δόση. Και λέω, Θεέ μου, για να είμαι και άνετος, θα ήθελα ένα 150, λέω. Περνάνε 2 μέρες, έρχεται ο αδερφός μου που δουλεύαμε στη παλιά εταιρεία και μου σκάει ένα φάκελο. Μου λέει, αυτό είναι από τον εργοδότη, το παλιό, και λέει, είναι τα μαύρα που είχε δουλέψει και απλά δεν στα είχε βάλει. Ανοίγω το φάκελο, ήταν 150 ευρώ. Και έτσι θέλω να σας προτείνω, να σας προτρέψω βασικά, να ακολουθείτε αυτό το εδάφιο. Εσείς κάνετε τα σχέδιά σας σαν άνθρωποι, όπως κάνουμε επειδή είμαστε άνθρωποι, αλλά αφιερώστε τις οδούς σας στο Θεό, να κατευθύνει τα βήματά σας πάνω σε αυτό. Και θα ήθελα να μοιραστώ και μια σκέψη, αφού με βάλατε δημόσια, να τη φάτε και λίγο. Με βασανίζει κάποια σκέψη, γιατί είχα πιάσει, έκανε την πρακτική μου σε ένα internet καφέ και δεν είχα επαφή με μικρά παιδιά της ηλικίας και του κόσμου. Και επειδή δούλευα εκεί 8 μήνες, μέσα μου μπήκε ότι δεν θέλω να κάνω παιδί αν είναι να μεγαλώσει έτσι. Γιατί τα μάτια μου αυτά που βλέπανε από τα παιδιά του κόσμου, το πώς μεγαλώνουν στα σχολεία, το πώς μιλάνε, το τι παίζουνε, το πόσες ώρες παίζουνε, ήταν παιδί εξαρτημένο στον τζόγο 14 χρονών. Του κόψανε να του δίνουμε pay-save, που λέμε, προπληρωμένες κάρτες, για να μην βάζει να παίζει. 14 χρονών παιδί. Και έλεγα ότι δεν θέλω να κάνω παιδί και να μεγαλώσει εκεί. Λέω, εντάξει, θα το προστατεύει η Εκκλησία, αλλά πόσο θα επηρεαστεί? Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα. Και σαν σκέψη μου ήταν ότι, γιατί να μην υπάρχει ένα χριστιανικό σχολείο? Ένα χριστιανικό περιβάλλον που θα μιλάει για το Θεό και θα προστατεύει τα παιδιά. Έτσι εγώ πιστεύω θα ήμουν ασφαλής για το παιδί που άμα με εξοδεύσει ο Θεός να κάνω, άμα προλάβω. Ξέρω ότι είναι κάτι δύσκολο και είναι και από το Υπουργείο κιόλας και άλλα πράγματα και χρειάζεται οργάνωση. Οπότε λέω από τους αδερφούς να προσευχηθούμε ο Θεός να κινήσει ανθρώπους και Υπουργεία ώστε να έχουμε και τα παιδιά και τα μελλοντικά παιδιά όσο προλαβαίνουμε ένα ασφαλή χώρο. Αμήν. Oh.
σου μόνο όνομα γλυκό και αγαπητό που μιλάει στον αμαρτωλό. Ιησού μου, το όνομα σου σώζει το θνητό.
Δόξα στον Κύριο αδέρφια μου αγαπητά, χαιρόμαστε πολύ που ήμασταν μέσα σας. Ευχαριστούμε τον Θεό πολύ για εσάς, να σας ευλογήσει πλούσια και να σας αυξήσει σαν εκκλησία. Ένα εδάφιο θέλω να σας διαβάσω. Είναι από την σελίδα 906, κεφάλαιο ε, εδάφιο 32. Δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Αγαπητά μου αδέλφια, είναι ένα εδάφιο που το έχουμε ακούσει, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές και έχουμε ακούσει πολλά αδέρφια, πώς ο Θεός τους βγάζει και τους παίρνει από το βούρκο της αμαρτίας. Και πολλοί από εμάς μπορεί να το έχουμε πει και αυτό το εδάφιο στη δουλειά μας, σε φίλους, σε συγγενείς. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Θεό, γιατί ήρθε εδώ στη γη για εμάς τους αμαρτωλούς, για εμάς τους ανάξιους και πρώτα απ' όλα για μένα. Έτσι, αδέρφια μου αγαπητά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία, πώς ο Θεός με έβγαλε και εμένα από το βούρκο της αμαρτίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γεννήθηκα σε μια χριστιανική οικογένεια που οι γονείς μου έλεγαν για το Θεό. Θα σας τρέξω λίγο. Σε ηλικία 17 χρονών έφυγα από τον Χριστό, βρέθηκα να είμαι σε μια μόνιμη αμαρτία χωρίς να το καταλάβω, σε ένα βούρκο της αμαρτίας, επηρεασμένος από πολλά. Στα 18 μου ήρθα στην Αθήνα για σπουδές. Ο Θεός δεν με άφησε, μου βρήκε μια δουλειά μέσα από έναν αδερφό, από τη Ριζούπολη, γιατί από εκεί άρχισα και ας κατέληξα εργάλεο. Ο Θεός μου χάρισε και στο μέλλον μια την σταυρούλα του εργάλεο. Μου ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό, αδέρφια μου. Καθώς βρέθηκα σε μια μόνιμη αμαρτία και διέρχεσαι για χρόνια αυτό, ο Θεός ήρθε να με βγάλει από αυτή την αμαρτία. Καθώς μια Κυριακή που ήταν να πάω στην εκκλησία της Ριζούπολης, σηκώθηκα το πρωί, πήγα να πάρω ένα καφέ και κάτι αισθάνθηκα ότι θα γίνει εκείνη την ημέρα. Αλλά λέω, ιδέα μου θα είναι. Μόλις μπήκα μέσα στην εκκλησία, γονάτισα, σηκωθήκαμε να ψάλουμε και ο αδερφός ο Παναγιώτης, μόλις κάτσαμε, μας είπε, θα κάνω σήμερα κάτι που δεν το έχω ξανακάνει. Μας σήκωσε όλους, ψάλαμε έναν ύμνο και αρχίσαν όλα τα αδέρφια να δοξάζουν τον Θεό. Εγώ δεν άντεχα. Έλειπα γύρω μου ανθρώπους Αγίους να δοξάζουν τον Θεό, να εμεινούν, να ευχαριστούν τον Θεό και εγώ να είμαι στο βούρκο της αμαρτίας, να είμαι στη λάσπη. Και αυτό δεν το άντεχα, είναι η αλήθεια. Και αδέρφια μου αγαπητά, ο Θεός μου μίλησε με το όνομά μου, δεν θυμάμαι την προφητεία να σας πω την αλήθεια και ξέχασα να σας πω, μια Τετάρτη πριν μου είχε μιλήσει και μια Τετάρτη, πάλι με το όνομά μου, που εκεί εγώ τον έκλαιγα, αλλά δεν έκλαιγα επειδή ο Θεός μου μίλησε και με ήθελε να με βγάλει την αμαρτία. Έκλαιγα για δικούς μου λόγους και όχι επειδή ο Θεός ενδιαφέρθηκε για μένα. Τον ευχαριστώ πολύ τον Θεό, γιατί μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί με αγαπάει και με αγαπάει ακόμα. Αυτό, αδεύτε μου αγαπητά, ο Θεός με ευλογεί. Αμήν.
Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας, γιατί λόγω της εργασίας μου τα ρεπό μου πλέον είναι πολύ περιορισμένα, αλλά έχει κάνει χάρη ο Κύριος και όλα μου τα ρεπό συμπίπτουν με τις μέρες της Εκκλησίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ήταν ένα από τα αιτήματα που είχα για μεγάλο διάστημα. Εργαζόμενος πλέον 2 χρόνια στην εστίαση, έχω συναντήσει πάρα πολλά πράγματα και ο Κύριος μου χάρισε πάρα πολλές εμπειρίες μέχρι στιγμής. Μία από αυτές ήταν όταν τον πρώτο χρόνο, όταν είχα ξεκινήσει, είχα πάρα πολλούς προβληματισμούς. Γενικά, πολλές οι επιρροές από τον κόσμο, πολλές οι προσκλήσεις από τον κόσμο. Και όλα αυτά με είχαν επηρεάσει πάρα πολύ. Έχανα πολλές μέρες της Εκκλησίας. Και όλο αυτό με είχε κάνει πολύ ψυχρό μετά από κάποια γεγονότα που είχα βιώσει. Και όμως ο Κύριος ποτέ δεν μ' άφησε, γιατί πάντα μου θύμιζε το ποιος είμαι μέσα από παιδιά του κόσμου. Θυμάμαι συγκεκριμένα μία μέρα που είχα πολλούς διαλογισμούς, πολλές σκέψεις. Καθώς έκανα διάλειμμα από τη δουλειά μου, ήρθε ένα παιδί που είχα γνωρίσει μέσα από διάφορες παρέες και μου λέει: «Γιώργο, θέλω να σου πω ότι πραγματικά από τα παιδιά που γνωρίζω είσαι κάτι διαφορετικό. Είσαι κάτι που δεν το έχω συναντήσει συχνά. Δηλαδή, μου λέει, δεν πίνεις, δεν καπνίζεις, έχεις κάτι διαφορετικό». Εγώ βέβαια με όλα αυτά που σκεπτόμουν δεν το υπολόγισα πολύ. Λέω ότι okay, με έχει σαν κάποιο καλό παιδί μέσα από γενικά από πολλά που μπορεί να ξεχωρίζουν. Αλλά μετά από 2 μέρες όταν σχόλασα ήρθε ένας φίλος του αφεντικού μου και με πιάνει και μου λέει «Δεν μπορώ να σε ψυχολογήσω γιατί βλέπω κάτι το οποίο δεν το έχω ξανασυναντήσει. Κάτι το οποίο μου λέει σε όλη μου τη ζωή δεν έχω συναντήσει σε παιδί». Εκείνη την ώρα ό,τι διαλογισμός είχα και ό,τι σκεφτόμουν έφυγαν και πραγματικά πήγα στο σπίτι μου και ευχαρίστησα τον Κύριο μέσα από την καρδιά μου γιατί μας έστειλε και είμαστε το φως μέσα στο σκοτάδι. Και μέσα από εμάς μπορούν να σωθούν πολλές ψυχές και είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο αδελφός μας ο Μπόα, να ομολογούμε τον Κύριο και να μην διστάζουμε για αυτό που είμαστε και πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε παιδιά Θεού. Γιατί μέσα από όλα αυτά που έχω δει μέσα στην εστίαση και γενικά επειδή δουλεύω κυρίως σε απογευματινές ώρες, βλέπω ότι ο κόσμος έχει θλίψη και πόνο. Και πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν, καταφεύγουν σε πολλές αμαρτίες ώστε να προσπαθήσουν να καλύψουν τον πόνο τον οποίο έχουν. Και βλέπω ότι όλα τα παιδιά, ό,τι τους προσφέρει ο κόσμος είναι πρόσκαιρο. Είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν έχουν πραγματικά τη χαρά που έχουμε εμείς από που μας δίνει ο Κύριος. Γενικά, δεν θέλω να σας κουράσω. Γενικά, μου έχει δείξει πολλά ο Κύριος μέσα από όλο αυτό το ταξίδι μου μέχρι στιγμής στην εργασία μου και τον ευχαριστώ πολύ. Αμήν.
Πίστεψα πως πεθάνε για μένα και η καρδιά μου τότε γέμισε χαρά και η ζωή μου άλλαξε βαθιά και από τον ήλιο πιο ζεστή είναι η αγάπη του Θεού και πιο βαθιά από τις θαλάσσες και τους ωκεανούς είναι ασύγκριτη απέραντη και τόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού μοναδική.
Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Μοναδική αγάπη δική σου είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτό είναι ο Κύριος μας. Μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη. Εάν νομίζεις ότι δεν έχεις κάποιον να σε αγαπήσει, εάν έχεις πιστέψει και σε έχει πείσει ο εχθρός ότι κανείς δεν πρόκειται να σε αγαπήσει, είναι κάποιος που τα έδωσε όλα για σένα. Αλληλούια. Θες να τον ευχαριστήσεις. Αμήν. Θες να τον ευχαριστήσεις με την καρδιά σου. Θες να πεις ευχαριστώ γιατί με αγάπησες. Σε ευχαριστώ γιατί με έκανες παιδί σου. Σε ευχαριστώ γιατί είμαι εδώ σήμερα. Σε ευχαριστώ γιατί έχεις στα χέρια σου τη ζωή μου. Ευχαρίστησε τον Κύριο. Έχουμε λόγους να ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Θαυμάζω τους νέους. Θαυμάζω τα παιδιά αυτά όλα που ζουνε. Θυμάμαι βέβαια και εγώ τη δική μου εποχή. Δεν είναι πολύ παλιά, αλλά θυμάμαι. Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ο χρόνος μας πιέζει βέβαια, γιατί θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το βραδινό νωρίς για να προλάβουμε να φύγουμε και να επιστρέψουμε και στην Αθήνα. Αλλά λίγα λόγια έτσι θα μοιραστώ μαζί σας. Βέβαια θέλω να πω στον αδελφό από την Πάτρα που έκανε την πρώτη ομολογία. Στον αδελφό μετά στη συνέχεια που έκανε, που ο Θεός απάντησε στο επόμενο αίτημά του, και στον αδελφό τον Ηλία, σε όλα τα παιδιά. Έχω κάποια αιτήματα να σας τα πω, γιατί βλέπω ότι ο Θεός απαντάει στα αιτήματα των νέων. Και καμιά φορά στα δικά μας αιτήματα δεν απαντάει. Κάτι φταίει. Κάτι δεν κάνω καλά. Κάτι δεν κάνουμε καλά μερικές φορές. Και πρέπει να γυρίσουμε, να γίνουμε σαν τα παιδιά, σαν τους νέους. Όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Σαν τους νέους στην καρδιά. Σαν τα παιδιά στην καρδιά. Αλληλούια. Οπότε θα κάνω μια προσπάθεια ακόμα και θα φέρω τα αιτήματά μου στον Θεό. Και είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσει ο Κύριος. Αλληλούια. Βέβαια έχω ένα χαρμόσυνο νέο να σας πω, καθώς φέραμε ένα αίτημα στην αρχή της συνάθρησης, μια μικρή μας αδελφή με το πούλμαν όπως ήρθαμε, ένιωσε μια διαθεσία το μεσημέρι και με έντονο στρες και άγχος μέσα σε όλο αυτό και αναγκαστηκε να πάει στο νοσοκομείο εδώ στην Καλαμάτα και μας είπαν ότι είναι αναγκαίο να μείνει και να παραμείνει το βράδυ εδώ, δεν υπογράφουν να βγει οι γιατροί, καθώς δεν υπήρχε και ο κατάλληλος γιατρός να την εξετάσει και να μπορέσει να της δώσει άδεια να φύγει, να επιστρέψει μαζί μας. Και ήμασταν σε στεναχώρια, γιατί θα πρέπει να κατέβουν οι γονείς, να παραμείνουν στο νοσοκομείο, αλλά το αίτημα ήρθε εδώ και προσευχηθήκαμε. Αν είσαι από αυτούς που προσευχηθήκανε, και πιστεύω ήταν όλοι, μάθε ότι την βγάλανε από το νοσοκομείο. Αλληλούια. Μας περιμένει στην πλατεία εδώ, πιο κάτω, που θα πάμε σε λίγο να δοξάσουμε και να ομολογήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί ο Κύριος θα κάνει πάντοτε το καλύτερο για μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού, λίγα εδάφια θα διαβάσω στην πράξη των Αποστόλων, λίγα εδάφια, λίγο πριν οι Απόστολοι βρεθούν ομοθυμαδών και έρθει το Πνεύμα το Άγιο με αυτή τη δύναμη που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Δεν γνωρίζανε, δεν ξέρανε καν τι τους έλεγε ο Χριστός και λέει στην 960 σελίδα, ταχύνω αδελφοί για να κερδίσουμε τον χρόνο, στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, θα διαβάσω μόνο το 8 εδάφιο, μάλλον θα διαβάσω και το 7. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αλληλούια. Υπάρχει δύναμη. Υπάρχει δύναμη από τον ουρανό. Οι περισσότεροι την έχουμε γευτεί. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε την δύναμη αυτή. Και πολλοί, ελάχιστοι αυτοί που έχουν μείνει, έχουν νιώσει μέρος αυτής της δύναμης. Από τι τροφοδοτείται η ζωή μας? Με αξίωσε ο Θεός το τελευταίο διάστημα και έκανα πολλά ταξίδια και επαγγελματικά και για την Εκκλησία. Βρέθηκα και στο εξωτερικό και σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα και το ζείτε κι εσείς. Βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας και δεν υπάρχει κανένα ίχνος του Θεού. Κανένα ίχνος της αγάπης του Θεού. Ο κόσμος κινείται με μία άλλη δύναμη. Αλλά εμείς έχουμε λάβει αυτή τη δύναμη από τον ουρανό, αγαπητοί αδελφοί. Όχι δύναμη από τη γη. Έχεις λάβει αυτή τη δύναμη? Έχεις λάβει αυτή τη δύναμη? Αυτή η δύναμη μπορεί να γίνει αιτία να τροφοδοτήσει τη ζωή σου σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεις μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Να βγεις και να πεις ότι εγώ έχω νιώσει αυτή τη δύναμη. Ότι εγώ ξέρω με ποιον έχω να κάνω. Όχι γιατί είμαι έξυπνος. Όχι γιατί είμαι εξυπνότερος από εσένα. Αλλά έχω να σου πω για κάποια δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Και στη ζωή μας όλοι, αλλά και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Καθώς θα πάμε έξω να ομολογήσουμε, είπα στους νέους στο Πούλμαν, εμείς θα ψέλνουμε. Οι περισσότεροι θα ψέλνουμε. Και ταυτόχρονα, καθώς ψέλνουμε, αγαπητοί αδελφοί, οι νέοι και όσοι ντρέπονται να δώσουν ένα φυλάδι ή μια Καινή Διαθήκη, θα ψέλνουμε εμείς και αυτοί που μπορούν θα μοιράζουν Καινές Διαθήκες και θα μιλάνε στον Κύριο. Αλληλούια. Το έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια που έχουμε έρθει εδώ στην Καλαμάτα, το έχουμε κάνει επανειλημμένα. Και είδαμε ότι το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν μεγάλο. Γιατί βλέπουν κάτι που δεν υπάρχει στην κοινωνία σήμερα. Νέους να δοξάζουν τον Κύριο με μια δύναμη που δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Αλληλούια. Αλλά αυτή τη δύναμη την έχεις εσύ. Την έχω εγώ. Αυτή τη δύναμη μας αξίωσε ο Θεός να την έχουμε στα χέρια μας. Δεν ξέρω από πού αλλού τροφοδοτείται η δύναμή σου. Μήπως έχεις δώσει αλλού την προτεραιότητα. Αλλού τη δύναμη, τη δική σου. Και ρωτώ, τι φαίνεται από τη ζωή μου σήμερα. Τι φαίνεται από την ενδυμασία μου σήμερα. Τι φαίνεται από τη συμπεριφορά μου σήμερα. Ποια δύναμη κινεί όλα αυτά στη ζωή μου. Με ποια δύναμη έχω συμπορευτεί. Με ποια δύναμη προχωρώ σε αυτόν τον κόσμο. Με τη δύναμη τη δική μου. Αγαπητοί αδελφοί, νιώθω πολύ έντονα την επιθυμία. Νιώθω πολύ έντονα την επιθυμία αυτή να έρθει ο Κύριος και να γεμίσει την καρδιά μου, την ψυχή μου, τη δύναμή μου, το σώμα μου όλο με αυτή την ουράνια δύναμη, αλληλούια. Νιώθω ανάγκη, ότι έχω μεγάλη ανάγκη. Το νιώθεις? Θέλουμε να νιώσουμε αυτή τη δύναμη απόψε πριν φύγουμε, να αφιερώσουμε λίγα λεπτά στον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, να κατεβεί η παρουσία του Κυρίου, αυτή από τον ουρανό, αυτή που είναι δοσμένη ήδη στους Αποστόλους και σήμερα συνεχίζει και σε εμάς, αυτή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου, αλληλούια. Εάν δώσουμε αυτή τη μικρή ευκαιρία στον Κύριο, θα έρθει και θα ανανεώσει τη δύναμή σου και την ελπίδα σου. Θα έρθει και θα ανανεώσει τη δύναμή σου, αλληλούια. Αυτή που λες ότι εγώ δεν την έχω, αυτή που λες ότι εγώ ίσως την έχασα, την άφησα, μα δεν είμαι σε κατάσταση τέτοια ώστε να κάνω αυτό που λες, αδελφέ. Λοιπόν, ξαναλέω ότι αυτή η δύναμη δεν είναι η δική σου, δεν είναι η δική μου, αλλά είναι η δύναμη από τον ουρανό, αλληλούια. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού στη Β' Τιμωθέου, και θα κλείσω εκεί που διάβασε και ο αδερφός μας λίγο πριν, ότι δεν ελάβαμε πνεύμα, λέει ο Λόγος του Θεού, εκεί που διάβασε λίγο πριν ο αδερφός, διότι δεν έδωκε σε εμάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Ξέρω, είναι δύσκολη η ζωή. Το βλέπω από τον εαυτό μου. Ξέρετε, πρέπει να αναγνωρίζουμε πού και πόσο μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ότι αυτή η δύναμη που μας δίνει ο Θεός από τον ουρανό δοσμένη, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Αυτό το πνεύμα, λέει, δεν είναι πνεύμα δειλίας, δεν είναι κάτι που σε κάνει να φοβάσαι, δεν είναι κάτι που σε κάνει να ντρέπεσαι. Εάν ντρέπεσαι για αυτή τη δύναμη, ο Θεός μπορεί να αλλάξει, να ανατρέψει αυτή τη δειλία. Αλλά το πνεύμα του Θεού δεν έχει δειλία. Και η δύναμη αυτή έχει αγάπη και φέρνει και σοφρονισμό. Ήθε ο Θεός να μπορέσει να μας βοηθήσει. Να ζητήσουμε. Αδελφοί, καίγεται η καρδιά μου προσωπικά. Δεν θέλω να φύγουμε από αυτή την αίθουσα χωρίς αυτή τη δύναμη απόψε. Όχι εγώ. Θέλεις να φύγεις χωρίς τη δύναμη του Θεού απόψε από εδώ? Θέλεις να αλλάξει ο Θεός τη ζωή σου? Θέλεις να δεις αλλαγή στη ζωή σου από τώρα και ύστερα? Μπορεί ο Θεός να το κάνει, αλληλούια. Μπορεί να σηκωθείς αυτή τη στιγμή και να δοξολογήσεις τον Κύριο, να αφήσεις την καρδιά σου, να αφήσεις το πνεύμα σου, και τότε ο Θεός θα κάνει ακριβώς αυτό που λέει. Θα έρθει με όλη τη δύναμη αυτή από τον ουρανό και θα σου δώσει τη δύναμη να είσαι ο μάρτυράς του. Όχι να μαρτυρήσεις και να πονέσεις, αλλά να ομολογήσεις. Αλλά και αν χρειαστεί και το άλλο, ο Θεός γνωρίζει. αλλά ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Ήρθε ο Θεός να μας ευλογήσει. Δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο. Θέλω απλά να ευχαριστήσω τους αδελφούς για την πρόσκληση. Έχουμε 2 ή 3 χρόνια να έρθουμε. 3 χρόνια. Ξανά άνοιξε δρόμο ο Θεός και είμαστε εδώ παρόν και εύχομαι για όσο θα είμαστε στην γη και θα περπατάμε να μπορούμε να επισκεφτόμαστε τα αδέλφια μας και να χαιρόμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Αλληλούια!